Basango na VOA.
Mbuti na baiba nsobozuli baku ya kulanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, Edi Isango. O commissaire ya Nations Unies po na makoki ya bomoto mwana mboka Chili Michel Bachelet a komilelo na Bunia na Ituri po na mobembo ya mikolo mitano na ekolo Congo Democratique. Michel Bachelet a lingi ya mona na miso na ye moko mbeba esalami na bobomami kati na bayi etuka lendu na hema na na Ituri. Michel Bachelet akokita na Kinshasa lobi mokolo tope mokolo ya le 24 janvier mpe akozala na masolo na bakonzi ya mboka eye akokuta na pe na bakambi ya biteni miso ya ONU akosala masolo mokolo ya lundi le 27 janvier na président Félix Tshisekedi. Lobi le 24 janvier mokolo mobu moko sima na bozwami na bokonzi ya Félix Tshisekedi kolanda baike Félix Tshisekedi ya koi kozala na bokutani na bana na mboka na stade de martyr kasi azali na ino na mobembo na Suisse epai wapi akindaki na bokutani ya nkita ya molongo na Davos. Batumbuki ya ekolo Uganda ADF babomi lisusu bato babale na Oisha na quartier Masele obutu ya lobi kutana lelo na esika eye na Beni. Tolanda sango na bozindo na Erika Smoisi.
Bato babale babomami na banguna pe bazikisi bandako ya bafandi o quartier Mabasele na Oicha obutu ya lobi kotana lelo mokolo wa mosala mine. Bobomami boye boboti kanda o mitema ya bafandi ya Beni baye bazali se kosenga kimya
lelo pe babomi lobi pe babomi vraiment tozo e bate siposo ki toso lobala ba mikoto loba kaka mikolo some solution za la kaka kate ata operation ezali ba soda nano arbre baza mingi me changement ezate kaka na mboka la biso ya benio biso toza kaka na posa kimia ba classe o ya pamba toza ta na posa ngote me kimia nde eza solution pe na vie ya moto
mapinga ekolo Congo Democratique yango elobi ete banguna basili ko betama bafandikasi babiangami kosunga mapinga ekolo Congo Democratique Beni Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Sima na mosali moko ya bokolongono oyo apesamaki mangwele kozwa bokono ya Ebola viwa Lingala epeseki maloba na mokambi ya bitumba na Ebola Dr Jean-Jacques Muyembe.
Il faut toye ba vraiment histoire ya vaccination, faut toye ba date exacte ye azwaki vaccination wana, mais d'une façon générale vaccin pour y agir pour ezala makasi il faut ba pesa au moins 10 jours pour te joto organisme à produire anticorps. Ce qui agit vaccin les lots ou bien après lobby à un contact na malade Ebola chance la mini pour à développer maladie. Il faut d'abord attendre au moins 10 jours pour que le vaccin soit efficace. Mais dans le cas où il faut tous la mouquet pour que exactement date mini il y a un vaccin.
Il y a un côté qui est mangolé ou qui est sous l'économie de l'économie qui est mangolé moussous.
Mangolé, il y a RVSV et mangolé moko ya makasi. Il y a un prouva qui a une enquête tout ça va être dit au Saléawa à peu près 97% il y a
na plaine ya Ruzizi Ngombe tuku motoba na mibale miye mipunza maki na bayi ba mai mai ya gupa mbulu mazongi mizongi sami na bakulu na yango tulanda mulubeli ya mampinga na skuna tulanda ye.
Bato babale babomami na banguna pe bazikisi bandako ya bafandi o quartier Mabasele na Oicha obutu ya lobi kotana
mwaboli misipo na kokoso ya mungongo eye na Afrika yangeletu na Afrika du Sud na Johannesburg ba kongole ba telemili bobomami bokufi ya mwana moko ya mboka Kongo na ka na ekol na ye tukuzongi la sango o na bozindo suka na sango na biso tukutani simangonga mibale pe lisusu na Facebook Babino Edi Isango.